تم کلاس تم کفاف ہی.
Lasaiko voalozany a mahakasika an'ilay eritreritra nisy tety amin'ny oniversite a, hatramin'izay moa zany raha ny tantarantsika tamin'ny taloha be PDB ny président mpianatra na reo mpitarika tratra ny eritreritra ohatr'izay. De tamin'ny timo olona nisy koa tamin'ny farany teo hoe ny raha hitantsika teo hoe nitra tety amin'ny faritry ny oniversite mihitsy zareo. Izahay mpianatra rehefa mba aty anatin'ny faritry ny oniversite de ny fangatahanay zany hoe aleontsika hifanaja. Satria izay manaja anareo rehefa ty amin'ny faritry ny oniversite tsisy eritreritra ataonay aminareo a. Izahay koa rehefa mitaky ampatsorana izahay rehefa mba misy fitakiana ataonay. Ary zay dia manantona andreo tompony andraikitra tsatsikajina mandefa taratasy rehefa ohatrireny. Fa tsy hoe tonga dia mikirevy mikafo fotsiny manko izay dia lozika be hoe tonga dia leve Francis fa misy olona mikafokafo tsy fantatra inona motifana greviny a fa mikafo fotsiny a dia lozika le izy.
Etsika nanao ratification ny convention internationale mahakasika ny lutte zany resaka torture sy le ataontsika hoe traitement humain dégradant zany hoe resaka ao anatin'izany reny resaka violence policière reny de manazava mazava tsara fa tokony tsy anao an'izay eritreritrzay io anatin'ny fisamborana ka zavatra anakiroa ny tokony mipetraka eo a ny tokony fampiarana sazy indrindra indrindra ho an'ny ataontsika mpitandro ny filaminana eny amin'ireny le conseil disciplinaire ny mpitandro ny filaminana zany a mampiatra an'la sazy a raha toa ka matsy manaraka an'izay lalàna tsy manaja an'la zo mpisamborana an'la olo izay voalohany. Faharoa tokony miverina kokoa zay tsara jerena ihany satria fanabiazana koa ny eo ambadiky ny resaka zo ka zany hoe fifafanabiazana sy fampiresahana zany indrindraindrindra eo ampiandraikitra sy le mpitandro ny filaminana manatanteraka an'le asa hoe inona ny tena tokony atao a rehefa mandritra n'le arrestation. Efa nazavaiko any hoe zany fanabiazana zany tokony fitarina tsara sy apetraka mazava tsara hoe ao anatina une minute na arrestation apetraka mazava tsara hoe inona avy ny zavatra azo atao a sy tsy azo ataon'ny mpitandro ny filaminana. Anisan'ny fanadinana zany zao ny tena hitanay nandritry ny fifidianana ireny hoe ao anatina contexte na fifidianana na misy contexte ataontsika hoe mafafana na misy lanjany be a de lasa mitombo le ataontsika représaina le fampiasan'ny force ny le violence na le ataontsika hoe herisetra iny zao ny tena nahitana trangangeza be. Fa izao ihany koa zao a misy tranga ataontsika hoe ny resaka tsy fandriam-pahalemana reny zany mety anisan'ny olana anakiray satria any amin'ny toerana tany lavitra indrindra fa any am'ireny tany lavitra indrindra ireny a zay nisy fotoana ohatra hoe anona fitaraina ihany tsindraindray a raha tsy tiantsika ohatra n'le tranga tany kiongo ireny a renytra reny zany any am'ireny toerana lavitra ireny a tena mbola petsaka ihany koa a tsy fanajana araka ny tokony ho izy. Matoa zany ny olona anakiray mandeha ny an-dalana ka misy mpandro filaminana tsy na manaraka lalàna izy na tsy manadalàna na olona tsotra fotsiny a de hoe misy polisy de tonga de miondrika de matahotra ny olona zay le ataontsika hoe violence symbolique satria lasa ohatra ny efa encre anatin'ny olona hoe ohatrao zany le mpitandro filaminana de ararotin'le mpitandro filaminana koa zay toerana misy anazy zay.
Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.